Baie dankie dat ons in hierdie aand kan weet en kan verklaar dat ons afhanklikheid is van U. Sonder U kan ons absoluut niks doen nie. En daarom bid ons, kom besoek ons in hierdie aand, kom vul daardie leeplekke in ons hart, daardie plekke wat verwond is en wat seer is, kom maak dit heel en kom word U alleen verheerlik in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Nou ja, vriende, ons praat met u vanoggend en vanavond oor die tema of die gedagte van trauma en verlies. En ek wil maar net weer soos vanoggend, voordat ons gaan geleentheid gee vir 'n getuienis van iemand wat ook hierdie verlies beleef het, spesifiek die gedagte van verlies, moet ons maar vra, wat is hierdie trauma? So ek vanoggend gesê het, ons dink altyd, dit is wanneer mens hierdie klomp ambulance sien, en wie van ons, wanneer ons in die strate beweeg en ons hoor die sirene van 'n ambulance, wie van ons kyk nie rond wat gaan aan nie? Ons allemaal, dis instinktief, en baie van ons koppel dit maar net as dit is trauma alleen. En dan kom die vraag, wat is trauma? En daar die slim persoon het gesê, dis is psychiese, fysische geleentheid of ondervinding. En dit beteken net dat het my siege antas. My siege, gaan ons nou vir jy wys wat behels my siege. Maar baie trauma het ook een fysische uitwerking. En ons moet het nooit vergeet nie. Die Griekse woord verduidelik het so mooi. Dis die woord trauma is die Griekse woord. En het beteken dat ek gewond is. Ek is gewond. En ons het vanoggend die vraag gevra, wat doen 'n soldaat as hy gewond is? En een van ons slim toehoorders het gesê, hy bloei. Nou ja, dit is precies wat gebeur. Ek bloei. En vriende, wanneer een ek 'n traumatiese ervaring beleef het, en 'n traumatiese ervaring kan ook verlies wees, maar ek sal nou vir jy bykie verduidelik wat verlies is. Is dit baie belangrik dat een ek moet besef, wat is die invloed en die uitwerking van trauma in my lewe? Baie keer gaan ons die moeilike omstandighede en ons besef nie eens wat is besig om te gebeur nie. Ons kom achter, ons sê vir mekaar, man, ek voel net nie myself die laaste tyd nie. Of jou geliefde daar in die huis wat jy mee saam een huis deel, kom jy achter, hy of sy is nie lekker nie. En hoe meer jy probeer uitvind wat is fout, hoe groter word die vuur hier tussen julle twee, het jy dit al achtergekom? Daar kom verwydering, want ons wil nie praat oor die dinge nie, ons wil ook nie vir mekaar ons wonde wys nie, ons moet taf wees, dis die gedagte, maar dit is nie die gesonde gedagte nie, vriende. Trauma verwond jou, en wat tas dit aan? Dit tas jou emoties aan, tas jou gees aan, dit tas jou wil om te lewe aan soms. Soms kom jy en een traumatiese gebeurtenis het betekent die manier om onszelf te herhaal. En iets wat vir jou traumatisch is, is nie noodwendig vir my traumatisch nie. Nou ek kan een nacht dink aan, baie jare gelede het iemand sy voelkie doodgegaan. Dit was een budgie. Net een gewone budgie. En vir hierdie persoon wat my vertel het, was dit een geweldige traumatische ervaring. Ek was nog jonk gewees, en daar die tyd het jy een budgie gekoop vir 50 cent, en hulle was oorvloedig gewees. En toe sê die persoon vir my, maar dis nie my budgie nie. My budgie is dood. En vriende, vir iemand wat een budgie verloor, kan het vir die een ou traumatisch wees, vir die ander een, beteken het nie veel nie. Dit verskil van mens tot mens, en wanneer ons praat oor hierdie emoties, gees, siege, dan sit basis in hierdie omgewing wat hierdie woede ontstaan, hierdie vraag wat soms jou geloof selfs aanraak. Here, maar hoekom moes dit nou gebeur het? Dit was die eerste vraag in my gemoed, vriende, glo my. Terwyl ek op hy teerpad verlede jaar gerol het en my vrou sien achter my aan omkon, ek het een ding uitgevind, Alinkie kan bounce. Maar ons het later toe ons daar oor praat, het ons mekaar gesê, wat het jy gedink in die miljoenste van een sekonde? En ek sê dit vanavond vir jy vriende, my eerste gedachte was, Here, hoekom het dit nou gebeur? En dit kan een mens se waardigheid kan dit aantas, want jy kan seer kry. Ander mense kan hoor van jou traumatiese ervaring. Mense kan agter jou rug lag. Jy is die laaste een wat gewoonlik hoor wanneer jou geliefde ontrou is. Het jy dit al agtergekom? Terwyl honderde ander mense dit geweet het. Nou kom ons by vanaand se gedagte, waarna sou verlies dan verwys? Ek het gedink om hierdie twee so bietjie te skei. Daar's baie studies daaroor, daar's baie mense wat doktorale grade gedoen het daaroor. Ek is 'n ou wat probeer om eenvoudig te bly en om by die woord te bly. Wat is verlies? Noem net 'n paar. Verlies kan wees die dood van 'n geliefde. Jy het verlies gely. Jy het skade gely. In die geval van 'n dame was haar man haar beskermheer. Hy het selfs haar motor se bande vir haar gepomp. Hy het selfs altyd gesorg dat haar brandstof in die voertuig is. En skielik moet sy alles doen. Die verlies is nie net omdat hy die bande gepomp het. Jy moenie nou daai idee kry nie. Of omdat hy altyd die petrol ingegooi het. Die verlies is, hy is nie meer daar nie. Ek verloor dit wat vir my belangrik is. Ek verloor dit wat vir my kosbaar is. En baie van ons se werk, ons posisie, is vir ons kosbaar. Baie van ons kan dink, jy kan 'n ledemaat kan jy verloor, as gevolg van 'n siekte. Jy kan 'n belangrike orgaan verloor, as gevolg van 'n siekte. En omdat jy daardie belangrike orgaan verloor het, kan dit jou siege beïnvloed. Jy voel nie meer heel mens nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy is nie meer seker hoe ander mense na jou kyk nie. En dit kan ook jou waardigheid aantas. En gewoonlik is verlies daardie prentjie wat ons baie dikwels sien en wat ons nie graag oor wil praat nie. Nou vriende, by hierdie geleentheid wil ek graag vir een van ons susters geleentheid gee, Amanda, as u na vore sal kom. Amanda wil graag met ons deel en spontaan vir my gesê, dominee, ek wil graag vertel, dis die swart een, wat ek beleef het die afgelope tyd, sê dit verlede jaar. Moet ek na by jou staan of ga jy reg wees?
Staan my.
Goed.
Nou ja, eerstens wil ek vir julle net iets van myself sê. Ek is nie iemand wat oopmaak en dit wat ek beleef maklik met ander mense deel nie. En die dominee verlede Sondag afkondig dat vandag aan hierdie tema gewy word, het ek daar gaan bid, want die Here het my aangeraak in die tyd wat ons deur trauma is met my verlies, is met my pa se siekte en met sy dood, en hy het my genees, en daarom het ek gevoel dit is belangrik om hierdie met julle te deel, dat julle moet weet, dat maak nie saak hoe moeilik dit is nie, en hoe min mense verstaan waardeur jy gaan nie, dat jou anker God is, en dis hoekom ek hierdie vanaand doen. Mag dit wees wat julle van my hoor. Daar was 'n paar geleenthede in my lewe wat dit regtig moeilik was. Ek het toe my seentjie baie klein was, het 'n groot staalhek op hom geval, en ek het nie gedink my kind gaan dit maak nie, en die Here het daar al wonderlike genesing in Marno se lewe in bewerk. Ons het gebid daar waar hy op die gras leweloos gelê het, en met hom opgestaan en hospitaal toe gejaag en het gebid soos wat ek nog nooit in my lewe gebid het nie. En toe ons by daai hospitaal stop en my kind uit die kar uit wakker word op my skoot en uit die kar klim en vir my vra, mama, hoekom is ons hier? Kon ek dit nie glo nie. Dit is iets wat ek tot vandag toe nie met een van julle kan verklaar nie. Ons het hom dokter toe gevat en my kind het nie soveel soos 'n rib gebreek in sy liggaam nie. 'N ander ding wat baie skielik met ons gebeur het, is die dag toe my skoonma oorlede is. Dit was onbepland geweest en dit was skielik op ons afgewees, maar ek moes sterk wees, want daar was net soveel mense om my wat seer gehad het, dat ek nie tyd gehad het om te mag mag huil oor haar nie, om te mag rou oor haar nie, en ek weet nie of dit ook is hoekom my pa se dood vir my so intens was nie, omdat dit vir die eerste keer ek was, wat die persoon was, wat het moes ervaar het. En ek sal nooit vergeet die dag toe ek opgehardloop het na een van die spreekkamers toe daar by die hospitaal. My pa was baie bekommerd oor sy uitslaa, hy het nie geweet wat om te verwag nie, en ek het gedink, ek ken mense, so dalk sal hulle vir my sê, en kan ek die bekommernis uit sy lewe uit wegvat, en toe ek in die ontvangst dames sy oor vastkyk, het ek geweet. Ek het net geweet, sonder dat sy iets gesê het, het ek geweet, my pa is baie siek. En ek het hierdie vir niemand vertel nie. Ek het by die huis gekom, ek het die aand met my man gedeel en ek het vir hom gesê, my pa gaan dood, ek weet dit. Maar ek het vasgehou en ek het gebid en ek het vir Here gevra, asseblief, laat hierdie net my verbeelding wees, laat dit nou maar net ek wees wat op hol gaan, laat ek net verkeerd wees. En toe my pa daai middag by die huis kom en ons allemaal huis toe laat roep en vir ons sê, hy het kanker, gevorderde kanker, het ek geweet, hy gaan nie gezond word nie. Ek het onmiddellik na my huis toe gegaan, en ek het vir die Here gesê, my pa is 'n kind van God, hoe kan hy hierdie siekte vir hom gee? Hoekom kanker? Hoekom kan hy nie? Ek weet nie wat is makliker nie, ek weet nie, maar hoekom moet hy ly? Hoekom moet hy swaar kry? Hy was nog net altyd goed vir almal. Julle wat my pa ken sal weet wat ek bedoel as ek dit sê. En ek het vir hom gesê, Here Jesus, hoe gaan ek hierdie ding, hoe gaan ek dit tackle? Ek wil graag 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10 het vir julle lees. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in noode, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, is ek sterk. Die Here het ook vir my gesê, ek onthou dit as 'n kind in die sonnaarskool, onthou ek dit, die Here het vir my gesê, dit staan in die Bybel, alles wat jy in my naam vra, dit sal ek vir jou gee, en ek het besluit, die Here, jy het vir die verkeerde persoon gesê, vra, ek het my lysie nader getrek, en ek het neer gaan skryf, en ek het vir hom gesê, my kind skryf matriek. Hy het sy ouma in graad 1 verloor. Hy kan nie sy oupa in matriek verloor nie. My dogter moet vakkeuses maak. Hierdie tydsberekening werk nie vir my nie. Ek kan hulle nie in 2017, 2018 mag hy nie my pa wegneem nie. Hy moet nie dat my pa ly en swaar kry nie. Want omdat my pa goeie man was, is dit al wat ek wil hê, is dat dit maklik sal wees vir hom. Hy moet my die krag gee om sterk te kan wees en hierdeur te kan kom. Hy moet my bewus maak van die einde en my spaar van 'n telefoonoproep dat my pa oorlede is. Ek wil daar wees as dit gebeur. En hy moet my die berusting gee dat hy daar sal wees wanneer my pa gaan. En dis wat ek vanoggend met julle wil deel. Vanaand, ekskuus, my pa se sterfbed. Die nag voor my pa oorlede is, het die Here my wakker gemaak en ek het hierdie intense behoefte gehad om vir my pa te bid, soos ek nog nooit gebid het nie. En ek het vir Here gesê, Here, ek weet nie wat aangaan nie, maar wees U net daar by hom in sy kamer. Ons was geseend om my pa by die huis te hê. My pa is nie in 'n hospitaal oorlede nie. En die volgende oggend toe ek opstaan, het ek vir Martin gesê, ek voel vandag is God se dag. Het was 'n Dinsdagoggend en op die ingewing van die oomblik het ek besluit om na my pa toe te ry en nie huis toe te gaan nie, af werk toe te gaan nie. En toe ek daar instap, het wonder bo wonder, my sissies, ons is 4 dogters, het ons allemaal dieselfde gevoel gehad. Ons was allemaal daar, nie een van ons het vir die ander een gesê hoe ons voel en wat ons ervaar nie, maar dis hoe goed die Here vir ons was, om ons so met mekaar, ek weet nie, so bewus te wees van mekaar se gevoelens. En ons het die oggend in my pa se kamer gesit en hierdie ongelooflike soet reuk het van nêrens in hierdie kamer ingekom en dit gevul. En daar was hierdie briesie, sonder dat daar 'n venster oop was, wat tussen ons kom waai het. En God was daar. Sy engele was by ons, dit was heilig. In daardie kamer was ons almal teenwoordig. Toe my pa sy laaste asem uitblaas en ons het verwonderd gestaan, hierdie reuk wat net daar bly hang, kon ons nie verklaar nie. En ek het gaan sit, lang na die begrafenis het ek gewonder, hoe het al hierdie dinge gebeur? En ek het my gebedslysie nader getrek, en ek het bewus geword van alles wat ek die Here gevra het, en wat hy vir ons gedoen het in die tyd wat my pa siek was. Hy het my moeder hart geken, want hy was so goed vir ons. Hy het my pa 'n week voor die skoolvakansie van die volgende jaar, 2019, weggeneem, dat daar 'n skoolvakansie was vir sy ander kleinkinders, om ook sy dood te kon verwerk. Hy het my bewus gemaak dat my pa sy einde was, deur my wakker te maak die nag om te bid. My pa het altesaam in die tyd wat hy siek was, 'n maand se lyding, as dit 'n maand was, ervaar. My pa het nie 'n lyding gehad nie. Ons het gedink my pa gaan nog baie siek word en die Here was goed vir ons. Hy het my pa geneem voordat dit daar kon kom. En hy was daar toe dit gebeur het. Vanaand wil ek vir julle sê, laat dit altyd jou anker wees. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Hou vas aan die Here. Toe my hart wou breek en stikkend was, het hy 'n Godsman oor my pad gestuur, wat vir my kom bid het vir 'n stikkende hart, waar ek genesing kon vind, wat my vandag die geleentheid gee om vir julle te kan vertel. Goddelike genesing is 'n werklike ding. Hou vas aan die Here en vertrou hom. Dis net hy wat jou deur hierdie tyd kan bring. Vandag kan ek terugkyk met die liefde, tere herinneringe, en ek kan weet, my pa gaan ek weer sien. Dis 'n tydelike skeiding wat ons ervaar. Hy wag vir ons, hy is by 'n beter plek waar hy gelukkig is, sonder pyn, en ek is seker, klare plan het van waar ons allemaal by mekaar gaan kom. En vir julle kan ek net vertel, dit was my wonderlike voorreg om die dogter van 'n Godsman te kon wees.
Baie dankie Amanda dat jy dit met ons kom deel het. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak, vriende, by Romeine die 8ste hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 18 tot en met vers 30. So baie van dit wat Amanda oorgetuig het, gaan ons juist vanavond in hierdie boodskap met u hanteer. Want dit is ook weer 'n harde werklikheid dat ons allemaal hanteer, ook verlies, verskillend. Romeine 8 vanaf vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Geliefdes, net tot so ver uit die woord, jy kan so bly sit, en vir ons net die Here se seën. Vader, baie dankie, dat jy ook vir Amanda deurgedra het, om hierdie besondere getuienis met ons te kom deel, om ons maar net van 'n ander hoek af te laat besef, dat jy is actief, dinamies betrokke, ook wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan. En Here, dat ons vanaand kan praat rondom hierdie gedagtes, en dat ons kan bid ook en vra dat dit nie ons eie gedagtes sal wees nie, maar die gedagtes van God. Dat elkeen wat vanavond nog hier sit, en elkeen wat inluister oor die lengtes en breedtes van hierdie aarde, elkeen wat nog vanavond verwond is, elkeen wat nog bloei, elkeen wat sê, maar ek kan net nie oor hierdie ding kom nie, is het my gebed dat die gees van God sal werk, en dat jy self sal oortuig, dat daar die verwonde mens heel sal word, omdat Christus Jesus dit moontlik gemaak het. Kom en seën ons ook rondom die woord, en word u verheerlik. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liewe broers en susters, wanneer ons praat met een hierdie aand, dan wil ons die aandag vestig op die 25ste en die 26ste vers. Ek het by nabetragting, het ek maar net weer besluit, dat as ons so bykie gaan kyk, dan merk ons op dat in vers 21 en in vers 24 vind ons die woordjie hoop net in vers 24 4 keer. Vers 21 1 keer, vers 25 vind ons ook die woordjie hoop. So in totaal in daai kort gedeelte 6 keer word verwys na die woord hoop. Maar dit gaan nie net oor hoop in ons geleese gedeelte nie. As jy mooi gaan kyk, dan praat hy in vers 21 oor die gedagte van bevryding van slawernij. Die Here wil ons vrymaak van slawernij. Hy praat oor die opstanding, vers 11 en vers 23. Hy praat oor kindskap, dat een ek kind van God is, vers 14 tot 17, vers 19, 21, 23. Hy praat oor die werk van die Heilige Gees in verse 6, 27, 11, 23, 15, 16, 26. Verskillende thema's wat in hierdie hoofstuk 8 voorkom. Hy praat oor leiding. En dis dalk leiding wat deel is van ons gedagte vanaand in vers 17, vers 18 tot 23. Hier op hierdie aarde is een ek blootgestel aan negatiewe dinge ook. Ons word getraumatiseer. Ons kom by 'n plek wat ons verlies lei, wat ons nie regtig weet wat ek kan toe nie. Maar liewe broers en susters, soos ek dan sê in vers 22, 24, 25, 6 verwysings na die gedagte van hoop. En daarom wil ons in hierdie aand, wil ons met u praat oor 'n tema, die hoop in Christus. En vriende, wanneer u en ek deur beweeg deur 'n traumatiese gebeurtenis, wanneer u en ek staan by die oop graf van 'n geliefde, wanneer u en ek nie kan verklaar waarom 'n sekere aspek in ons lewe gebeur het nie, wanneer u en ek net nie die ons kan indink hoekom en waarom hierdie aspek plaasgevind het nie, dan is dit 'n tyd wat u en ek in ons siege, in ons denke, in ons gemoed, in ons gees geknak word, soos ons vanoggend in Psalm 38 gesien het. En dis wanneer u en ek ons hoop kan verloor. En u het die pleidooi gehoor van ons suster meer as een keer gesê, maar die Here het my in hierdie tyd deurgedra. Dis die Here waaraan ons moet vashou. Ons kan nie net opgee nie. Ons kan nie net vir mekaar sê, dis klaar, ons gee nou op nie. Kom, ons gaan maar eerder uit mekaar uit, as ons trauma beleef het in ons huwelik nie. Of as ons verlies beleef in ons huwelik nie. Die hoop in Christus, wat ek vanavond met u wil deel, gaan ons praat oor drie gedagtes. Die hoop in Christus deur die Heilige Gees, die hoop in Christus deur die versoening, en die hoop in Christus deur God self wat restoreer. En dit is die essensie van hierdie boodskap, vriende, van vanoggend en vanaand, waar ons blootgestel is aan trauma, aan verlies. En ek sê weer vanaand, ons sê nie daardeur dat die mediese wetenskap geen impak kan hê in iemand se lewe wat restaurasie kort nie, en iemand wat verwond is nie, maar wat ons wel sê is dit, dat God by magte is om te doen ver bokant wat ons dink, en dat God deur sy woord en hierdie drie aspekte van sy Heilige Gees en die versoeningswerk van Christus en God self wat betrokke is, enige mens van enige omstandigheid kan gesond en kan heel maak. Dit is my groot glo in my lewe. En daarom wil ons begin deur vanaand met u te praat oor die hoop in Christus deur die Heilige Gees. En dit is daardie gedeelte wat ons vind in Johannes 16 vers 13, as ek het vinnig vir u kan lees net vriende, dan sê hy vir ons die volgende daarso, Johannes 16 vers 13. Jy kan so blaai as jy wil, maar wanneer hy gekom het, deur Jesus wat praat, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Deur Jesus gaan weg, kan nie vir jyself indink, geliefdes, wat se traumatiese gedagte sit hierdie 12 disippels mee op daardie stadium, nog al 12. Vir 3 jaar het hulle hele lewe gesentreer rondom die man van Nazareth. Hulle het hom leer ken as die seun van God. Hulle het gesien die wonderwerke wat hy doen. En op 'n dag kom hy en hy sê vir hulle, julle gaan 'n verlies hê. Ek gaan weg. Wat, Here? As u gaan, ons gaan saam met u. Ons sterf sommer saam met u. Nee, julle verstaan nie mooi nie. Nou waar ek gaan, kan julle nie nou heen gaan nie. Maar ek gaan vir julle die Heilige Gees gee. Daardie kosbare Heilige Gees wat julle in die waarheid en die volle waarheid sal kom lei. Maar geliefdes, dan vind ons die gedeelte wat ons saam gelees het vanaand en wat vir my so kosbaar was, is dat Amanda gesê het, sy tot die Here gaan bid, en sy het al luisie het, sy gaan optrek en gesê, Here, u het vir my op 'n dag gesê, en ek herinner u nou daaraan, wat jy van my sal vra, dit sal ek vir jou gee, Here, ek gaan u nou op u woord vat, en ek sê dit met respek, dat ek dank die Here, dat my suster in daardie posisie was, om psigies in die Here sterk te wees, om te weet waarheen om te vlug. Wat gebeur met die deursnee mens? Die deursnee mens lees ons van in Romeine 8. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, vers 26, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Vriende, trauma en verlies maak dat 'n mens dikwels by 'n plek kom wat jy nie kan bid nie. Wat jy nie weet hoe om te bid nie. Want jy kan nie verklaar waarom en hoekom het hierdie ding oor my pad gekom nie. Maar jy is steeds nie alleen nie. Die Heilige Gees is gegee om wanneer jy en ek swak is, om in die bresse te kom tree. As hierdie God is met respek en hier is ek, om hier in die middel in te skuif en te sê, my Vader, ek ken daar die man se hartseer. Ek ken daar die vrou se wonde. Ek verstaan, Here my God, sê die Heilige Gees, wat nou in daardie persoon se hart omgaan. Moet hom nie verkwalik vir wat hy dink nie. Ek bid dit van u, dat u weer hierdie wonde kom genees. Die Heilige Gees word die intercessor tussen God en my en jou. En ek wil hê jy moet vanaand dit begryp, geliefdes. Elke mens, hoor wat ek sê, elke mens het een of ander tyd hulp nodig. Maak nie saak hoe sterk u en ek geestelik staan nie. Ek het verlede jaar by 'n punt gekom wat ek vir my vrou op daardie Woensdag gesê het. En as ek reg onthou, het was die 10de April. Kom ons gesels net 'n bietjie oor hierdie ding. En die uiteinde daarvan was 'n wonderlike tyd wat ons saam kon huil, saam kon vir mekaar bemoedig in die Here en sê, die Here sal vir ons binnekort wys hoekom moes hierdie ding gebeur het. En ek wil vir jy sê, die Heilige Gees wil jou help om jou trauma, jou verlies te verwerk. Wat doen ons dikwels wanneer ons hierdie trauma en hierdie verlies ervaar? Ek praat uit persoonlike ondervinding. Ons gaan en ons gaan sluit ons toe ergens. Ons wil nie tussen mense wees nie. Ons isoleer onsself. En ons dink, vriende, dit gaan ons help. Om jou te isoleer is nie die oplossing. Ja, ek gee toe, daar's 'n tyd wat 'n mens 'n bietjie eenkant moet gaan, maar dan moet jy eenkant toe gaan vir die regte rede, stem jy saam? Jy moet een kant toe gaan om jou voor God te gaan verootmoedig. Jy moet een kant toe kan gaan om jou afhanklikheid van God te verklaar. Jy moet een kant toe gaan om vir die Here te sê, ek verstaan nie hierdie verlies nou nie. Ek kan nie begryp waarom dit nou moes gebeur nie. En dit is dan wanneer die Heilige Gees in die kind van God se lewe intree en toetree, as jou en my vernoot, as jou en my helper, om vir jou en my te help, sodat ons genesing, liewe broers en susters, kan ervaar. Daardie Griekse woord, en is 'n baie lang woord, sunanti lambanetai, beteken om die gewig of die las te verplaas. Sien jy hoe mooi betekenis het daar die Griekse woord? Om die gewig of die las wat jy tans ervaar, daar die swaar wat jy binne in jou hart dra, die Heilige Gees wil dit vat en hy wil dit verplaas. Sunanti lambanetai beteken om te assisteer om dit wat nodig is te verskaf. Wanneer u en ek in daardie toestand is van trauma, wanneer u en ek in daardie toestand is van verlies, dan weet ons nie altyd self wat het ons nodig nie. Jy raak soms met jouself ongeduldig, want niks maak jou bly nie. Nou ek en my vrou het so grappie onder mekaar, as ek nou die dag opstaan, en ek voel nou nie te lekker nie, dan vaar sy vir my engel, niks maak jou bly vandag nie. Dan sê ek, nee, maar dit bly gewoonlik net vir so rukkie. Dan skep jou moed en dan gat jy weer. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom assisteer. Hy kom help. Hy kom tel jou hande weer op, vriende. Hy gee jou weer moed. Hy gee jou weer hoop om aan te gaan. Hy kom en hy sit nuwe verbande. Ek praat nou geestelik op daardie seer wat jy het. Die vraag is net, wil jy hê hy moet nuwe verbande opsit? Of hou jy daarvan om jou seer te vertroetel? Want dit is 'n ander gevaar. Ons bly daarso by die martelgang. Ons bly daar want het begin later lekker wees. Want ons kry aandag. Mense versorg ons en vertroetel ons. Ons wil nie uit die put mee uitklim nie. Ons wil daar bly. En dit is sonde, vriende. Die Here wil hê ons moet 'n blymoedige gees moet ons openbaar. Ek lees in vers 27, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is. Nou moet jy verstaan, die gees bid nou namens my en jou, en God wat die harte deursoek, hy verstaan 100% wat die gees sê, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees weet wat is jou en my behoefte. As jy verwond is, as jy vanaand dink maar, ek is besig om te misluk. Dinge werk nie vir my uit nie. En jy soek die hele tyd die fout. En jy kastei jou. En jy probeer morgenoggend met 'n nuwe plan. En 'n nuwe gedagte. Ek gaan dit probeer doen. Nee, vriende. Nee. Ga net na die Here toe. Sê net vir die Here, Here, ek het U nodig. Ons wat trauma en verlies beleef, weet nie altyd hoe om te bid nie, hoe om op te tree nie, hoe om te handel nie, maar die Heilige Gees weet hoe. En dit is waar een ek net moet oorgee. Laat die Heilige Gees toe om te midde van u seer, om te midde van u trauma, om te midde van u verlies, genesing te bring. Vriende, baie mense die gesegde, die tyd sal alles gesond maak. Ek weet nie altyd of dit korrek is nie. Maar ek kan een ding vir jy sê, ek weet dat God alles kan gesond maak. En ek wil jy vanavond eerder fokus op God wat alles kan genees. Die hoop in Christus deur die versoening. En vriende, het was my so kostbaar, hierdie het spontaan weer in my navorsing na vore gekom, en jy gaan dadelijk weet waarvan ek praat. Hierdie was ons tekst van oordenking verlede sondagoggend tydens die nagmaal, kan jy dit onthou? Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy praat hierso oor die versoening, daar die Griekse woord katalage, wat beteken en wys op die herstel van 'n verhouding soos dit oorspronklik was. God wil hierdie versoening, deur sy versoening aan die kruis, wil hy die oorspronklike verhouding, soos dit was tussen mens en God, soos dit was tussen mens en mens, soos dit was tussen hierdie mens en sy innerlike wese, liggaam, siel en gees, God wil dit herstel. Hy het Christus laat sterf, sodat het herstel kan word. God is die initieerder van die versoening. Kan jy onthou daar in die tuin van Eden nadat Adam en Eva gesondig het? Nadat hulle verhouding met God verbreek was, wat doen hulle? Nommer 1, hulle kom agter, hulle is naak. Nommer 2, hulle hardloop en hulle gaan soek groot genoeg blare om hulle toe te maak. En nommer 3, kom die Here in die aandpuntjie en hy sê, waar is julle? Hy initieer om na hulle toe te kom. Dink jy hy het nie geweet waar is hulle nie? Dink jy hy het nie geweet wat het hulle gedoen nie? Maar hy kom en hy kom soek hulle. Hy kom vanaand, hy kom na jou toe, hy sê, waar is jy, wat soveel jare al sit, met die hartseer hier binnen in jou, waar is jy wat net nie kan genees, van hierdie ding wat met jou gebeur het nie, waar is jy wat net nie bereid is, om te sê, Here help my nie, hy initieer weer kontak met die mens, en die een ek, is die ontvanger, van daar die initieeringsproces van God, Een ek behoort vanavond op te spring en te sê, Here, hier is ek, ek wil gezond word. Christus' versoening aan die kruis, geliefdes, het het moontlik gemaakt dat die mens met God versoen kan word. Het het moontlik gemaakt dat enig as mens met ander mense, en kom ons staan so bietjie stil daarby soms, is ander mense dikwels die oorsaak van jou wonde, van jou seer, van jou trauma, want as jy mense sien daar nade beweeg, dan beweeg jy hierdie kant deur die hypermark, jy wil nie met hulle praat nie, want as jy nabij hulle kom, dan begin jy bewe, dis op die siege, dis op die lichamelik, begin daar die dinge uitwerk in jou leven, Die versoening van Christus Jesus het het moontlik gemaakt dat u en ek wat aan trauma en wat aan verlies blootgestel is, dat ons gezond kan word. In die kruisdood van Jesus aan die, op Golgotha, die versoeningsdaad het al hierdie moontlik gemaakt, dat ek kan vry wees. Daarna roem my na ag, dat ek nie meer 'n slaaf hoef te wees nie. Maar dat ek vry kan wees. Wil jy nie vanaand die Here 'n kans gee, geliefde broeder, suster, jongmaat, wil jy nie vanaand die Here 'n kans gee, wil jy nie vanaand vir die Here sê, Here, ek is gewond, ek wil heel word, en ek besef nou dat Christus het reeds alles gedoen, sodat ek kan heel word. As jy die versoening raak sien, en jy sien Jesus aan die kruis, dan sien jy ook die graf, dat Jesus het opgestaan. As jy geliefde aan die dood afgestaan het, en jy weet, soos in Amanda se geval, ek het die voorreg gehad om vir hom Vrydag verlede jaar, op die 15e September, hy is die 10e September oorlede as ek weg is, op die 15e September op my verjaarsdag te gaan begrawe, Het was my heerlik om 'n woord te kon spreek, want ek het hom geken. Sy het nie van 'n vreemdeling vanaand gepraat nie. Ek het geweet hoe lief hy die Here gehad het. Geliefdes, as jy vanaand wil sê, maar ek weet die versoening sluit ook in dat Jesus opgestaan het. En dat ek weet, daarom kan ek die ewige lewe het. En dat ek weet, daarom, ook my geliefde het die ewige lewe gehad, dan kan ek vanavond sê, Here, maak my ook gezond. Die derde en die laaste gedagte vanavond, die hoop in Christus, deur God self wat restaureer. As jy so'n bietjie teruggaan saam met my, wil daarom net vir jy gauw wys, dan kom jy achter dat die Triniteit van God is teenwoordig, wanneer u en ek wil gezond word, ons het gepraat oor die Heilige Gees, ons het gepraat oor Christus, die hoop deur sy versoening, en nou praat ons met die laaste gedagte, die hoop in Christus deur God self, wat restaureer, en ek wil u dadelijk wil u vat, liewe broers en susters, en ek wil vir u vra, blaai saam met my na Hebreërs 4, Die 15e vers, 'n baie kosbare teks. Hebreërs 4 vers 15. Luister wat sê die woord. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En hier sien ons weer die werk van die hoëpriester Jesus Christus, wat beslis geweet het, en beslis weet, as jy vanavond in hierdie gehoor sit, en jy is verwond, en jy nog seer met iets wat iemand aan jy gedoen het, of iets wat in jy lewe gebeur het, miskien 'n jaar terug, miskien 30 jaar terug, miskien 'n dag gelede, maak jy saak hoe lang terug nie, dan is dit baie keer voel ons voel eensaam, ons voel verwerp, ons sê in ons gemoed, wat as mense moet weet, dit of dat het met my gebeur, maar Christus weet, en die skrif sê, hy gaan staan ook vir ons, tussen ons en God die Vader, hy doen versoening vir ons, hy is ons hoëpriester, hy het eenmaal 'n offer gebring, en hy het begrip, ons sê baie keer vir mekaar, ag, jy verstaan nie hoe ek voel nie, ken julle die woorde, broers, hulle moet nog saam in die phones huis toe gaan, hulle is bang om te antwoord. Gewoonlik is dit standaard dat ons dames sal sê, man, julle verstaan ons nie. En geliefde broeders en susters, terwyl ons dit vir mekaar sê, as ons dan as manne nie altyd so goed die dames verstaan nie, wil ek vir julle sê, daar is een manspersoon wat jy allemaal verstaan, en dis Jesus Christus. Hy weet hoe ek en jy aan mekaar gesit is, maar nie net hy weet, en dis net kopkennis, verskoon die uitdrukking nie, hy het medelee, hy het begrip, hy, hierdie woord medelee, is die Griekse woord sympathio, sympathie, kan julle dit hoor, sympathie, hy het sympathie, he has compassion, he has sympathie, hy het begrip. Nou, broers en sisters, ek is seker nie die beste voorbeeld van iemand wat begrip kan toon nie. Ek dink daarvan kan my gesin redelik getuig, ek is meer baie praktiese ou wat aangaan. Maar dit vrywaar my nie om soms te stil te gaan sit en dink, maar hoekom het hierdie persoon dit gesê of so opgetree? Daar's altyd 'n rede. En dit is waar hierdie hoop in Christus, deur God self wat ons restoreer, so belangrik is. Hy het elkeen van ons kunstig geweef. Daar in die moeder se skoot, het hy vir elkeen van ons oud en jonk kunstig geformeer. Hy ken jou sit, hy ken jou staan, hy ken jou gedagtes van ver af, hy weet wat is jou emosies, hy weet wat is jou nood. Jesus, wat met ons medelee het as ons hoëpriester, het eenmaal die heiligdom ingegaan, en hy sit van daar af aan die regterhand van God ons Vader, waar hy vir ons intree en vir ons 'n voorspraak is. Hy is ons, as ons dit so mag uitdruk, hy is een my advokaat. Hy is ons hoop. Hy is betrokke wanneer jy en ek deur trauma beweeg, wanneer jy en ek verlies gehad het, hy het direk medelee met ons. Maar wanneer ons kyk na Jesaja 61 vers 4, dan merk ons ook dat God ons Vader self is direk betrokke. Nou, jy moet baie vinnig luister, ons tyd is amper alweer verby. In Jesaja 61 het die volk nou teruggekeer daar uit Babylon uit ballingskap uit, en hierdie prachtige stad van hulle Jerusalem lê in puin. Dis vernietig. Die prachtige wingerde wat daar aangeplant was, die jakkelse het dit uitgeroei. Daar is niks oor nie. Daar het niks oor geblei nie. En dan in Jesaja 61 kom ons en ons vind die messiaanse psalm gedeelte van die gees van die Here wat op my is, die Here Jesus, verwysend na hom plus minus 760 jaar voordat Christus na die aarde toe sou kom, spreek Jesaja hierdie woorde. En wat gaan hierdie Christus kom doen? Wat gaan God self kom doen? Hy gaan kom herbou, hy gaan nuut maak, hy gaan oprig, hy gaan skoon maak, en het gaan een sieraad wees. Een directe verwysing na Godse betrokkenheid om weer op te rig. En wat beteken dit vir my en vir u, liewe broers en susters? As u gaan lees, ons gaan dit nie nou lees nie, ek noem het ter wille van die opname in Lukas 4 vers 16 tot 22, sit hier Jesus daar in Nazareth, en hy lees precies hierdie gedeelte vir hulle voor, en hy sê, hierdie gedeelte, dis van my wat hulle praat. En ons weet, hy gaan een nieuwe aarde, en een nieuwe hemel, so bykie voor en toe kyk, een eskatologiese oog kyk, gaan hy oprig. En daarin gaan niks kom, wat onrein is nie. Daarin gaan niks wees, wat vir jou of my kan trauma veroorsaak nie. Daar gaan nooit weer vir my en jou een verlies wees nie, want hy kom herstel. En hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Weet die vriende, as ons net wil snap, dat die Heere God ons Vader vanavond ook alles nuut kan maak. Wat ook al in jou leven gebeur het, ja, ek weet, jy sit en jy is al skepties en jy sê, maar dominee, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy weet nie waarvan ek, wat ek deur is, jy was dit nooit deur nie, ek herken, ek was nie alles deur, wat allemaal deur gemaakt het nie. Maar ek kan wel vir jou een ding getuig, my liewe broer en suster, op 20 Mei 2019, terwijl ek hier afbeweeg in Cantonments en ek stop by een rooie robot, gee die Heere vir my een tekstvers uit Habakuk 3 uit, vers 15 as ek weg is. Nogtans sal ek jubel in die Heere my God. Dit is een besluit wat jy moet maak. Nie God nie. God doen die herstelwerk, maar jy moet gewillig wees om te sê, hier is ek, herstel. Jy moet die tree gee. En ek sê weer, terwyl jy wil vertroetel dit wat jy beleef het, en ek spreek nie makkelijk hier oor nie, en ek sê dit, ek het een hartseer wanneer mense deur trauma is, en ek het een begrip wanneer mense deur dinge is wat ek nie in sy gedagte van het nie, maar steeds sê ek, as jy bereid is om vanavond te sê, Here, kom restoreer my, kom maak niet, kom herskep my, dan is God self direk betrokke, en ek vraag vir jou vanavond, gee hom een kans. Ons sluit af, jy kan ook gaan lees in Matteus 11 vers 2 tot 19, Lukas 7 vers 18 tot 35, kom ons vat een bykie saam. Geliefdes, daar is hoop. Jy hoef nie te bly vashaak by die traumatiese gebeurtenis, die verlies wat jy beleef het. Jy hoef nie daar vashaak nie, daar is hoop. God, Christus en die Heilige Gees wil jou herstel. Hy wil jou gedagtes vernuwe. Hy wil jou innerlike mens kom voed met vars, skoon, geparste olyfolie, wil hy daar in jou binneste, en daar die olie waarna ek verwys, beeldspraak, is die Heilige Gees, hy wil het inpars, in jou innerlijke mensen, hy wil jou sig kom neem, en hy wil jou versier kom plaas, op dit, wat God wil kom doen, hy wil jou kom heel maak. Die keuse is vanavond joune, geliefde, kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat ons kan weet vanavond, Christus is ons hoop, deur die werking van die Heilige Gees, wat weet hoe ons voel en wat ons ervaar en wat ons beleef en wat vir ons intree, selfs daar die tye wanneer ons hartseer is, selfs daar die tye wanneer ons eensaam is, selfs daar die tye wanneer ons seer het. Christus is ons hoop, want die versoeningswerk van Jesus het het moontlik gemaakt dat ons vanaand tot u kan roep, Abba Vader, en dat ons kan vra, Here, sien my raak. Christus is ons hoop deur die Vader God se direkte betrokkenheid wat uit die as uit daar waar niks oorgebly het nie, kom nuut oprig, sodat die wêreld en die mense kan sien. Niks kan ons onderkry nie, want God is in beheer. Ek wil vanaand bid, Here, vir elke siel, vir elke persoon, vir elke individu wat vanaand sê, Here, ook vir my, dat U nou in hierdie oomblikke die harte sal kom aanraak, dat U die wil van daardie mense, Here, sal beweeg deur die werking van U Gees, om vanaand te sê, Here, ek weet nie reg wat ek moet bid nie. Ek kan nie vir U presies in woorde uitdruk wat ek voel en hoe ek voel nie, maar ek weet, U tree vir my in, o Heilige Gees, hier is ek. Jesus, deur U versoening aan die kruis, daar waar U 'n wêreld weer in die regte posisie kom plaas het tot God, en daar waar ons net die hand moet uitreik en hierdie gawe, die geskenk van die vrymakende evangelie moet neem. Here, hier is ek. Ek neem daardie gawe. Ek eien daardie versoening my toe in Christus Jesus. En ek dank U, Vader God, dat U kom restaureer, dat U kom herstel, dat U kom nuut maak. Al sou ek gedink het, daar's niks van my oor nie. Here, weet ek, by U is alles nog oor. Alle hoop is nog daar. En ek vertrou U vanaand, om daardie siel wat na U toe roep, om hom of haar, om hulle te herstel vanaand, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.